Dunia kile atomba ka haramadinya hakeu na ju sharia ubulu fara nyema. Michel Bachelet ye ayira ka fo kubuka jau bese ka jati ka ke nin karaba fagali ye fitness sinfe ne abe wele nazara kana ko crime de guerre o kuma kan kele ni o kera Fransi jamana kuntiki Emmanuel Macron fene ka kuma kan de ye. Pologne jamana premier ministre Mathieu Morawiecki ye sekeseke li bla yinu nge abe min wele ko lawrin kama fagali jugubaw ne o tɔgɔ ye ko génocide nazara kana kan. Espagne premier ministre Pedro Sanchez fene ka kuma kan kera o kele ni. Ukraine jamana kuntiki Volodymyr Zelensky ko risu ka sordasu ye mɔgɔ fagali jugu kɛlaw de ye n'a be fɔ ko criminel nazara kan na. Kremlin n'o ye Rusi jamanaw ka foroba fanga ye ye a yira k'a fɔ ko olu ka sɔrɔdasiw ma siviliw faga ka tila ka seereya kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu su yera b'u ka jaw kan tɛ tiɲɛ ye ko a ja ninnu dilanna Ukraine jamanaden dɔw de fɛ minnu be fɛ ka tasuma kɛ fitinɛ in na. Dmitri Peskov Kremlin ka kuma latɛmɛla ye a sɛbɛntiya k'a fɔ awa ko u tɛnana sɔn habadani nin waleyajugu ninnu fasɔnw ngalon ka da olu ka sɔrɔdasiw kan. Ka da o kan Moscow ye laɲini kɛ tɔnsigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛsigili kan teliya la duniɲa kiliya tɔnba k'a bolo fara Conseil de sécurité fɛ yaasa kata amake wole ata bolo nuka Ukraine jamana ka kiri nyemgo pa a procureur Irina Venediktova ka fola civil ke menani anita shuira ye Ukraine jamana fa ba da fe kosa daina yoro mineni ko risu ka sorra sula AFP nazara ka kuna funi sebe mwoyi ashiria ka fo ko sorra ti fini tu tude uye umwa mununyi buka bolon kono na fe ko ashu nu pe ni o ga sa buka dugumeri Anatoli Federuku pene ye shiria ke ka fo ko mwo keme flani bi segi sou blala dinge baw konona na nyon fe munu be wele ko force commune nazarakana e fitne en kamine do wati mina ko sabila saldo ntese ka lasoro kadaka ka fo ko gelenchi nuntu nyeshini ndu ka kaburu do mbela jelema wati mina ubeka uka mina unche ka bo Ukraine ko dugula risu ka soro da su beka ka dofra uka gelenchi fangaka Ukraine jamana koron ana baya fan fe la fe akachani mo million nani ni doni munu kera kelenye bulilaw ye nu be wele ko refugee ka sabu ke risu jamana ka fitne blali Ukraine jamana ka dunia kile atomba ka fora.
It's essential that all bodies are identified including those that need to be exhumed.